Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Është më drejt për drejt nga Praga, ju shëshroj unë krenare Cubollin, fillimisht ju një me kryetituit. Kuvendi Kosovës në banë sanës të jashtëzakonshme lidhur me taksën. Komisioni Evropian rekomendon hapjen e negociatave për antarësime Shqiprinë. Rinë 3.000 numri personave të vdekur nga koronavirusi i rinë në botë. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesën e 41 deputetëve nga partitë opozitare, Kuvendi i Kosovës po zhvillon të hënë një seancë të jashtëzakonshme lidhur me paralajmërimin e kryeministrit Albin Kurti për shfuqizimin hapas hapi të tarifës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Me zëshmja kundërheqjes së taksës është deklaruar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila po insiston që tarifa doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjës të mos shfuqizohet në asnjë mënyrë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar më 15 mars do të hiqet taksa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ai ka thënë se nëse Serbia ndal fushatën për çnjoje dhe zotohet për heqjen e barifave jo tarifore nga 1 prilli, taksa do të hiqet për një periudhë prej 90 ditësh. Por ky plan i Kurtit është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në Berlin Richard Grenell, më njëherë pasi Kurti paraqiti planin e tij për heqjen e taksës, deklaroi se kryeministri i Kosovës po bën gabim serioz, pasi sipas tij kërkesa e SBA-s është që tarifat të hiqen plotësisht. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian përmes raportit të progresit të publikuar të hënën. Në raport thuhet se Shqipëria ka arritur plotësimin e kushteve të përcaktuara nga Këshilli dhe se rikonfirmon se është mbështetje e hapjes së negociatave me Shqipërinë pas përparimeve që ka bërë ky vend. Shqipëria është anëtare e NATO-s që nga viti 2009, asaj i është dhënë statusi kandidatit për Bashkimin Evropian në vitin 2014 dhe prej asaj kohë është duke pritur vendimin e vendeve anëtare të BE-s për të nisur negociatat për antarësim. Pete Buttigieg, ish kryetari një qyteti të vogël të Indianës, i ka dhënë fund garës për të fituar kandidimin e demokratëve në zgjedhjet prezidenciale që do të mbahen në nëntor të këtij viti në Shtetet e Bashkuara. Në këtë pikë të garës, mënyra më e mirë për të besuar në qëllime dhe ideale është të largohem dhe të ndihmoj në bashkimin e partisë dhe shtetit tonë, u ka thënë Buttigieg mbështetësve të tij në Indiana. Ai është thënë të ketë pasur vështirësi që të krijojë koalicione më të gjera, pasi ka arritur të ketë pak mbështetje në mesin e votuesve me ngjyrë, një nga pikat kryesore të mbështetjes që gëzojnë demokratët. Numri kandidatëve demokratë që garojnë për nominim për president tani ka rënë në 6. Në mesin e tyre janë Joe Biden, Bernie Sanders, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar dhe Tulsi Gabbard. Izraeli u zhvillon të hënë zgjedhjet e treta në më pak se një vit, me synim të dhënjes fund të bllokadës politike, ndërkohë që kryeministri krau të gjatë Benjamin Netanyahu tenton të fitojë një tjetër mandat, nëse përballet me padi penale. Zgjedhjet në këtë vend bëhen vetëm 2 javë para se Netanyahu, lideri që ka shërbyer më së gjatë në historinë izraelite, përballet me gjyq pas akuzave për shfet mashtrim dhe shkelje të besimit. Sipas parashikimeve, besohet se ekziston një garë fort në mes të Netanyahu dhe ish shefit ushtarak Benny Gantz. Asnjëra palë nuk pritet të fitojë 61 ulse që duhen për të fituar shumicën në parlamentin izraelit, ndaj secilës parti që fiton do t'i duhet të krijojë koalicione me parti të vogla për të arritur stabilitet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se numri i refugjatëve dhe migrantëve që po hyjnë në këtë shtet është rritur. Megjithatë, sipas zyrtarëve, shumica prej tyre nuk po aplikojnë për azil, por po qëndrojnë ilegalisht në territorin e Kosovës. Pse po ndodh kjo, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Trendi i fluksit të azil kërkuesve në Kosovë vazhdon të rritet, thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës. Deri më tash, sipas shifrave zyrtare nga kjo ministri, numri i imigrantëve që kanë hyrë në Kosovë ka kaluar numrin 900 veta vetëm gjatë 2 muajve të parë të këtij viti. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, thotë për Radio Evropa e Lirë se në fillim të këtij viti është shënuar trendi i rritjes së azil kërkuesve në krahasim me 2 vitet e kaluara.
Prej tyre serianë dhe minion janë 300, janë vetëm nga Siria, 54 nga Iraku, Maroko kemi 63 persona, Algjeri 27, Afganistan 26, e kështu me radhë. Kemi nga vende të tjera, nga Irani, nga Tunisi, Jemeni, Egjipti, Libani e tjera.
Krasniqi ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se nga shuma e përgjithshme e mbi 900 personave që kanë hyrë në 2 muajt e fundit në Kosovë, vetëm 540 prej tyre kanë shprehur dëshirën që të plotësojnë aplikacionin dhe të kërkojnë azilin në Kosovë.
Përveç azil kërkuesve kemi edhe mbi 300 migrant tjerë që kanë kaluar nëpër territorin e Kosovës. Mirë po, nuk e kanë parashtru aplikacionin për azil dhe të njëjtit besohet që kanë shuar territorin brenda apo pas 72 orëve.
Një numër i konsiderueshëm i migrantëve të cilët kanë lënë Kosovën kanë shkuar në Serbi dhe pasi kanë qëndruar më gjatë se 10 ditë në rrugë dhe nëpër shtëpitë e pabanuara, janë kthyer sërish në Kosovë. Amer Bero, 30 vjeç, në muajin janar kishte qëndruar në Kosovë për më shumë se 10 ditë dhe më pas ishte larguar në Serbi ku ka qëndruar më gjatë se 10 ditë.
رحنا على صربيا الوضع كان كتير سيء من الشعب ومن الدولة البوليس
كم شكور në Serbi dhe na kan takuar shumë njerëz por nuk na kan mirëpritur gjithçka në Serbi ishte keq policia nuk është sjell mirë me ne gjithçka ishte e papërballueshme kemi tentuar të dalim në Hungari por policia na ka maltretuar dhe na ka rrahur tha Bero ai aktualisht po qëndron në një shtëpi private në Prishtinë ku paguan çera Bero thot se nuk është pranuar që të kthehet në qendrën e strehimit për azil kërkues në fshatin Vranidol pasi ka humbur të drejtën duke mos u paraqitur për disa ditë aty. Planet e tij janë që të kthehet në Shqipëri dhe nga Durrësi të shkon në Itali më pas edhe në Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me disa persona të tjerë të cilët kanë ardhur nga Siria dhe janë duke qëndruar ilegalisht në Kosovë. Ata janë duke qëndruar në motele të ndryshme në Prishtinë, siç thon ata për një natë paguajnë deri në 30 euro. Të njëjtit janë deklaruar se duan të qëndrojnë në qendrën e azilit, por nuk duan të kërkojnë azil në Kosovë. Me të paraqitur për herë të parë në polici kanë marrë leje qëndrimi në Kosovë vetëm për 72 orë. Tani ata deklarojnë se pas kalimit të këtij afati kanë frikë nga policia dhe kanë kufizuar lëvizjet në Prishtinë. Rahman Sulejmani, drejtori i drejtorisë për migracion dhe të huaj, në kuadër të policisë së Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se në rast se policia takon persona që janë duke qëndruar ilegalisht, do të merren masat e duhura ligjore ndaj tyre.
Brenda këtij afati kohor janë të detyruar ose të kërkojnë të vendosin për të vendosur në qendrën e azilit apo duhet të lëshojnë territorin e Kosovës. Nëse asnjëna as tjetra nuk ndodh e na i takojmë prapë na apo policia e rendit nëpër patrullat ndryshme që mbulojnë terrenin stacionet policore, ata pas skadimit këtij afati do të konsiderohen si migrant pa rregull shtetas që janë me qëndrim të ilegal në Kosovë dhe konform dispozitave të ligjit huaj.